El îi va conduce către orice țintă care îl poate înlocui pe acela care a zis:
veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă.
Efortul permanent al lui Satana este de a prezenta greșit caracterul lui Dumnezeu, natura păcatului și adevăratele probleme puse în joc în marea luptă. Denaturările lui slăbesc obligativitatea legii divine și dau oamenilor îngăduința să păcătuiască. În același timp, îi face să nutrească idei greșite despre Dumnezeu, astfel încât să-l privească mai degrabă cu teamă și cu ură decât cu iubire. Cruzimea caracterului său o atribuie Creatorului. Aceasta este înfățișată în sistemele religiei și experimentată în felul de închinare. În felul acesta, mințile oamenilor sunt orbite, iar Satana și le asigură ca mijloace de a lupta împotriva lui Dumnezeu. Prin concepții greșite privitoare la atributele divine, popoarele păgâne au fost conduse să creadă că sunt necesare sacrificii omenești pentru a asigura favoarea divinității. Și astfel au fost săvârșite cruzimile cele mai oribile sub diferite forme de idolatrie.
Biserica romano-catolică, unind formele păgânismului cu cele ale creștinismului și asemenea păgânismului reprezentând greșit caracterul lui Dumnezeu, a recurs la practici numai puțin crude și revoltătoare. În zilele supremației Rome au existat instrumente de tortură pentru a impune primirea doctrinilor ei. Pentru aceia care nu recunoșteau petențele ei, era rezervat rugul. Au fost masacre pe o scară care nu vor putea fi niciodată cunoscute decât atunci când vor fi descoperite la judecată. Demnitarii bisericii au studiat sub călăuzirea Satanei, domnul lor, să inventeze mijloace pentru a provoca cel mai mare chin posibil și în același timp să nu pună capăt vieții victimei. În multe cazuri, procedeile infernale erau repetate până la limita extremă a rezistenței omenești, până când natura ceda în luptă, iar sufletul saluta moartea ca o scăpare plăcută.
Aceasta a fost soarta celor care se împotriveau Romei. Pentru adepții ei avea disciplina biciului, a înfometării, a privațiunilor fizice, în toate formele care pot fi concepute de mintea omenească, pentru a produce dezgust. Pentru a-și asigura favoarea cerului, penitenții călcau legile lui Dumnezeu prin călcarea legilor naturii. Erau învățați să rupă legăturile pe care el le-a întemeiat pentru a binecuvânta și a înveseli viața pământească a omului. Cimitirele cuprind milioane de victime care și-au cheltuit viața în zadar, încercând să-și supună sentimentele naturale pentru a reprima ca fiind ofensatoare la adresa lui Dumnezeu orice gând și orice sentiment de simpatie față de semenii lor. Dacă dorim să înțelegem cruzimea hotărâtă a lui Satana manifestată timp de sute de ani, nu numai printre aceia care n-au auzit niciodată despre Dumnezeu, ci chiar în inima și de-a lungul întinderii creștinismului, nu avem decât să privim istoria romanismului. Prin acest sistem gigantic de amăgire, prințul răului își ajunge scopul aducând dezonoare lui Dumnezeu și nenorocire omului. Iar când vedem cum reușește să se deghizeze și să-și aducă la îndeplinire lucrarea prin conducătorii bisericii, putem înțelege mai bine de ce are o antipatie atât de mare față de Biblie. Dacă această carte este citită, se vor descoperi mila și dragostea lui Dumnezeu. Se va vedea că El nu pune asupra oamenilor nici una din aceste poveri grele. El nu cere decât o inimă zdrobită și mâhnită, un spirit umil și ascultător. Niciun exemplu din viața lui Hristos nu arată că bărbații și femeile ar trebui să se închidă în mănăstiri pentru a se pregăti pentru cer. El n-a învățat niciodată că dragostea și simpatia trebuie înnăbușite. Inima Mântuitorului era plină de dragoste. Cu cât omul se apropie mai mult de desăvârșirea morală, cu atât mai ascuțite sunt sensibilitățile lui, cu atât mai acută este perceperea păcatului și cu atât mai profundă este simpatia pentru cel amărât. Papa pretinde că este vicarul lui Hristos, dar cum se poate compara caracterul lui cu acela al Mântuitorului nostru? Se știe despre Hristos că i-a condamnat vreodată pe oameni la închisoare sau pe roată pentru că nu i-au adus omagii ca rege al cerului? S-a auzit glasul lui condamnându-i la moarte pe aceia care nu l-au primit?
Când a fost refuzat de locuitorii unui sat din Samaria, apostolul Ioan s-a umplut de indignare și a cerut: Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie, cum a făcut Ilie? Iisus a privit cu milă la ucenicul său și i-a mustrat spiritul aspru zicând: Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Luca 9:54-56. Cât de deosebit de spiritul manifestat de Hristos este acela a pretinsului său vicar.
Biserica romană prezintă acum lumii o față plăcută, acoperind cu scuze raportul cruzimilor ei oribile. S-a îmbrăcat cu o haină creștină, dar a rămas neschimbată. Toate principiile papalității care existau în trecut există și astăzi. Învățăturile născocite în Evul Mediu sunt și astăzi susținute. Nimeni să nu se amăgească. Papalitatea pe care protestanții sunt gata acum să o cinstească este aceeași care a condus lumea în zilele reformei, când oamenii lui Dumnezeu au stat cu prețul vieții lor pentru a-i demasca nelegiuirea. Ea are aceeași mândrie și aceeași pretenție arogantă pe care le-a impus regilor și prinților și prin care și-a asumat prerogativele lui Dumnezeu. Spiritul ei nu este mai puțin crud și despotic acum decât atunci când a înnăbușit libertatea umană și i-a ucis pe sfinții celui prea înalt.
Papalitatea este exact ce a declarat profeția că va fi, și anume apostazia zilelor din urmă. 2 Tesaloniceni 2:3-4. Este unul din procedeile ei, acela de a da pe față caracterul care va împlini cel mai bine planurile ei. Dar dincolo de aspectul schimbător de cameleon, ea ascunde același venin neschimbat al șarpelui. Credința nu trebuie păstrată față de eretici, nici față de persoanele suspectate de erezie, declară ea. L'Enfant, volumul 1, pagina 516.
Poate această putere, al cărui raport timp de 1000 de ani este scris cu sângele sfinților, să fie acum recunoscută ca o parte a Bisericii lui Hristos? Nu fără motiv s-a susținut că în țările protestante catolicismul se deosebește mult mai puțin de protestantism decât în vremurile de demult. S-a produs o schimbare, dar schimbarea nu este în papalitate. Catolicismul, fără îndoială, se aseamănă mult cu protestantismul care există astăzi, deoarece protestantismul a degenerat atât de mult din zilele reformatorilor.
În timp ce bisericile protestante au căutat favoarea lumii, iubirea cea falsă le-a orbit ochii. Le place să creadă că răul este bun, iar urmarea inevitabilă este că vor ajunge să considere binele ca fiind rău. În loc să stea în apărarea credinței date sfinților odată pentru totdeauna, se scuză acum față de Roma pentru părerile pe care le au față de ea, lipsite de dragoste, cerând iertare pentru îngustimea lor.
O mare categorie de oameni, chiar și dintre aceia care nu au nicio simpatie față de romanism, înțeleg puțin primejdea care vine din puterea și din influența ei. Mulți susțin că întunericul intelectual și moral care predomina în Evul Mediu a favorizat răspândirea dogmelor, superstițiilor și a persecuțiilor ei și că înțelepciunea mai vastă din timpurile moderne, extinderea generală a cunoștinței și creșterea toleranței în materie de religie exclud o reînviere a intoleranței și a tiraniei. Chiar și numai gândul că va exista o așa stare de lucruri în acest veac luminat este luat în râs. Este adevărat că o lumină mare, intelectuală, morală și religioasă strălucește peste această generație. În paginile descoperite ale Cuvântului Sfânt al lui Dumnezeu a fost revărsată lumină din cer asupra lumii. Dar trebuie să ne amintim că cu cât este mai mare lumina revărsată, cu atât mai mare este întunericul acelora care o pervertesc și o resping.
Un studiu cu rugăciune al Bibliei ar arăta protestanților caracterul adevărat al papalității și ar face să o deteste și să se ferească de ea. Dar mulți sunt atât de înțelepți după părerea lor, încât nu simt nevoia să caute cu umilință pe Dumnezeu pentru ca să fie conduși la adevăr. În timp ce se mândresc cu înțelepciunea lor, ei nu cunosc nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Ei trebuie să aibă unele mijloace pentru a-și liniști conștiința, iar ei caută ceea ce este mai puțin umilitor. Ceea ce doresc ei este o metodă de a uita pe Dumnezeu, dar care să treacă drept o metodă de a-și aminti de El. Papalitatea este pregătită să facă față tuturor acestor nevoi. Ea este pregătită pentru cele două categorii de oameni, care cuprind aproape întreaga lume, aceia care doresc să fie mântuiți prin meritele lor și aceia care ar vrea să fie mântuiți în păcatele lor. Acesta este secretul puterii ei.
O vreme de mare întuneric intelectual s-a dovedit a fi favorabilă succesului papalității. Se va dovedi totuși că o vreme de mare lumină intelectuală este în aceeași măsură favorabilă succesului ei. În veacurile trecute, când oamenii nu aveau cuvântul lui Dumnezeu și nu cunoșteau adevărul, ochii le-au fost legați și mii au fost prinși în lați, nevăzând plasa întinsă pentru picioarele lor. În această generație sunt mulți ai căror ochi sunt orbiți de strălucirea speculațiilor omenești, știință pe nedrept numită astfel. Ei nu văd plasa și intră în ea de parcă ar fi legați la ochi. Dumnezeu a intenționat ca puterile intelectuale ale omului să fie socotite ca un dar de la Făcătorul lor și să fie folosite în slujba adevărului și a neprihănirii. Dar când se cultivă mândria și ambiția, iar oamenii își înalță propriile teorii mai presus de cuvântul lui Dumnezeu, atunci inteligența poate produce mai multă pagubă decât neștiința. În felul acesta, știința falsă din zilele noastre, care subminează credința în Biblie, se va dovedi tot atât de plină de reușită în pregătirea căii pentru primirea papalității cu formele ei plăcute, așa cum lipsa de cunoaștere a deschis calea pentru dezvoltarea ei în evul mediu. În mișcările care se dezvoltă acum în Statele Unite cu scopul de a asigura sprijinul statelor în favoarea instituțiilor și a practicilor bisericii, protestanții merg pe calea papalității. Ba mai mult, ei deschid ușa ca papalitatea să-și recâștige în America protestantă supremația pe care a pierdut-o în lumea veche. Și ceea ce dă o mare însemnătate a acestei mișcări este faptul că principala țintă care se urmărește este impunerea păzirii duminicii. O practică ce-și are originea în Roma și pe care ea o pretinde ca semn al autorității sale. Acesta este spiritul papalității, spiritul de conformare la practicile lumești, venerarea tradițiilor omenești, mai presus de poruncile lui Dumnezeu, care pătrunde în bisericile protestante și le conduce să facă aceeași lucrare de înălțare a duminicii, lucrare pe care papalitatea a făcut-o înaintea lor.
Dacă cititorul vrea să înțeleagă mijloacele ce vor fi folosite în lupta care se apropie cu grăbire, nu are decât să revadă raportul despre mijloacele pe care Roma le-a folosit pentru același scop în veacurile trecute. Dacă vrea să cunoască modul cum papistașii și protestanții uniți vor proceda cu aceia care leapă de dogmele lor, să cerceteze spiritul pe care Roma l-a manifestat față de sabat și apărătorii lui. Edictele regale, conciliile generale și rânduielile bisericii, susținute de puterea pământească, au fost treptele prin care sărbătoarea păgână, poziția de cinste în lumea creștină. Prima măsură publică care impunea păzirea duminicii a fost legea emisă de Constantin în anul 321 după Hristos. Acest edict cerea orășenilor să se odihnească în venerabila zi a soarelui, dar îngăduia țăranilor să-și continue lucrările agricole. Cu toate că inițial era o instituție păgână, a fost impusă de împărat după primirea cu numele a creștinismului.
Mandatul regal nedovedindu-se destul de puternic pentru înlocuirea autorității divine, Eusebiu, un episcop care căuta favoarea prinților și care era un prieten deosebit și un lingușitor al lui Constantin, a formulat susținerea că Hristos a schimbat sabatul în duminică. Nu s-a adus nici măcar o singură mărturie din scripturi ca dovadă în favoarea învățăturii noi. Însuși Eusebiu, fără să vrea, recunoaște falsitatea ei și arată către adevărații autori ai schimbării. Toate lucrurile, spunea el, care trebuiau să fie făcute în sabat, au fost transferate în ziua Domnului. Robert Cox, Sabbath Law and Sabbath Duty, pagina 538. Însă argumentul cu privire la duminică, în ciuda lipsei lui de temeinicie, a slujit la încurajarea oamenilor pentru a călca sabatul Domnului. Toți aceia care doreau să fie onorați de lume au primit sărbătoarea populară.
Când papalitatea s-a statornicit temeinic, lucrarea de înălțare a duminicii a continuat. Pentru o vreme, oamenii se ocupau cu lucrările agricole atunci când nu veneau la biserică, dar ziua șapte era încă privită ca sabat. Dar schimbarea a continuat fără întrerupere. Acelora din slujbele sfinte le era interzis să se amestece într-o judecată, în vreo discuție particulară cu privire la duminică. La scurtă vreme după aceea, tuturor persoanelor de orice rang li s-a poruncit să se oprească de la munca obișnuită sub pedeapsa unei amenzi pentru oamenii liberi și lovituri în cazul robilor.